15. Ընթերցող, եթե դու ազատախոհ ես, եթե երազները քո մեջ միայն ծիծաղ են առաջացնում, եթե քո սիրտը երբևէ խոցված, ճչալու աստիճան խոցված չի եղել գալիք դեպքերի նախազգացումից, եթե դու դրական մարդ ես, մեկը այն երկաթե գլուխներից, որոնց վրա լոկ իրականությունն է տպավորություն գործում, այն գլուխներից, որոնք թույլ չեն տալիս, որ սնապաշտության մի հատիկ անգամ տեղ գտնի իրենց ուղեղի մեջ. Եթե դու չես ուզում ոչ մի դեպքում հավատալ գերբնականին, թույլ տալ անբացատրելիի հնարավորությունը, ապա մի ավարտիր այս հուշերի ընթերցանությունը. Այն, ինչ ես պետք է ասեմ այս վերջին գլուխների մեջ, ճիշտ է, ինչպես հավերժական ճշմարտությունը. Բայց դու չես հավատա դրան. Դեկտեմբերի 4-ներ. Սովորականից ավելի շուտ էի վերադարձել Ուլիի հաստատությունից. Երբ առավոտյան բաժանվել էի ժակից, նա գանգատվել էր, որ սաստիկ հոգնած է զգում իրեն, և ես սրտատերով սպասում էի լուր ստանալ նրանից. Պարտեզից անցնելիս դիպա պարոն Պիլուայի ոտքին. Նա թզենում ոտ կանգնած, ցած ձայնով խոսում էր մի կարճահասակ, մեծաթաթ ու չաղ մարդու հետ, որը կարծես խիստ նեղություն էր քաշում իր ձեռնոցները կոճկել կարողանալու համար. Ուզում էի ներողություն խնդրել և անցնել, բայց հյուրանոցի տերը կասեցրեց ինձ. «Մի րոպեով, պարոն Դանիել», ապա դառնալով մյուսին ավելացրեց. «Սա է ահա այն երիտասարդը. ես կարծում եմ, որ լավ կանեիք, եթե նախազգուշացնեիք նրան»։ Խիստ հետաքրքրված կանգ առա. «Ինչից էր ուզում այս չաղ մարդը նախազգուշացնել ինձ, որ ձեռնոցները շատ նեղ էին իր թաթերի համար»։ Ես առանց այդ էլ տեսնում էի դա գրողը տանի։ Մի րոպե լռություն ու անհարմար վիճակ ստեղծվեց։ Պարոն Պիլուան քիթը օդում ցցած նայում էր իր թզենուն, կարծես փնտրելով այդտեղ թզեր, որ չկային։ Ձեռնոցավոր մարդը շարունակում էր կոճակները ձգել, սակայն ի վերջոն ավճռեց խոսել. «Բայց անհոգ կացեք, առանց կոճակը բաց թողնելու»։ «Պարոն», ասաց նա, «20 տարի է ահա, որ ես բժիշկ եմ Պիլուա հյուրանոցում, և համարձակվում եմ հավաստել, չթողեցի, որ նախադասությունն ավարտի. բժիշկ բառն արդեն ամեն ինչ ասաց ինձ»։ «Եղբորս համար եք եկել», հարցրի դողալով։ «Ծանր հիվանդ է, չէ»։ «Չեմ կարծում, որ այդ բժիշկը չար մարդ լիներ, սակայն այդ րոպեին ձեռնոցներն ավելի էին զբաղեցնում նրան, և առանց մտածելու, որ ժակի երեխայի հետ է խոսում, առանց փորձելու թուլացնել հարվածը, կոպիտ կերպով պատասխանեց»: «Ասում եք հիվանդ է, կարծում եմ, գիշերը չի լուսացնի»։ «Վստահեցնում եմ ձեզ, որ հարվածը սարսափելի էր. տունը, այգին, պարոն Պիլուան, բժիշկը, ամեն ինչ պտտվեց շուրջս. ստիպված էի հենվել թզենուն»։ «Բայց ինչպիսի ծանր բռունցք ուներ Պիլուա հյուրանոցի բժիշկը, որը սակայն ոչինչ չնկատեց, և շարունակեց մեծագույն սառնասրտությամբ և առանց դադարելու կոճկել իր ձեռնոցները»։ «Արագընթաց թոքախտի զարմանալի մի դեպք է սա. ոչինչ չի կարելի անել. ամենայն դեպս լուրջ ոչինչ. Բացի դրանից, շատ ուշ են իմաց տվել ինձ, ինչպես միշտ»։ «Դա իմ հանցանքը չէ, դոկտոր», ասաց բարեսիրտ պարոն Պիլուան, որ մեծագույն ուշադրությամբ համառում էր թուզ որոնել, այս կամ այն ձևով արցունքները թաքցնելու միջոց։ «Իմ հանցանքը չէ. վաղուց գիտեի, որ հիվանդ է նա. խեղճ պարոն Էսետը. և հաճախ խորհուրդ էի տալիս հրավիրել որևէ մեկի, բայց նա չէր ուզում. անկասկած, վախենում էր սարսափեցնել եղբորը. Եթե իմանայիք, թե որքան էին կապված իրար այդ երեխաները»։ Հուսահատ հեկեկանքը դուրս ժայթքեց սրտիս խորքից։ «Ապա տղաս, քաջ եղիր», ասաց ձեռնոցավոր մարդը բարեմիջ շեշտով։ «Ով գիտե, գիտությունն ասել է իր վերջին խոսքը, իսկ բնությունը դեռ ոչ. վաղ առավոտ նորից կգամ»։ Դրանից հետո մի պտույտ գործեց և հեռացավ, գոհունակության հառաչով։ Մի կոճակը կարողացել էր կոճկել։ Մի րոպե էլ մնացի դուրսը աչքերս սրբելու և մի քիչ խաղաղվելու համար։ Ապա ամբողջ արիությունս կոչելով, համարձակ կերպով մտա մեր սենյակը։ Այն, ինչ դուռը բանալով տեսա, ինձ ահաբեկեց։ Անկասկած անկողին ինձ թողնելու համար, Ժակը մի ներքնակ էր գցել տվել իր համար բազմոցի վրա։ Եվ այդտեղ էր ահա, որ ես գտա նրան։ Գունատ, սարսափելի գունատ, ճիշտ իմ երազին նմանող Ժակին։ Առաջին րոպեին մտածեցի նետվել նրա վրա, գիրկս առնել և տանել իր անկողինը, կամ որևէ այլ տեղ։ Միայն թե վերցնել այդ տեղից, Աստված իմ, վերցնել այդ տեղից։ Բայց հետո այսպես մտածեցի, չէ, չես կարող, շատ մեծ է նա։ Եվ այն ժամ տեսնելով, թե ինչպես Ժակ մայրիկը այդպես անողոք կերպով պարկած է այն տեղը, ուր երազս ասել էր, որ պետք է մեռնի, արիությունս ինձ լքեց։ Հարկադրական ուրախության այն դիմակը, որ փակցնում են դեմքին մահամերձներին գոտեպնդելու համար, չկարողացավ մնալ այդ երիզ վրա։ Եվ ես ծնկաչոք ընկա բազմոցի առաջ, արցունքի հեղեղներ թափելով։ Ժակը խղճալի կերպով դարձավ իմ կողմը։ «Այդ դու ես, Դանիել»։ Բժշկին հանդիպեց իր, չէ։ Բայց չէ, որ ես պատվիրել էի նրան, այդ տռուզին, որ քեզ չսարսափեցնի։ Սակայն քո արտահայտությունից երևում է, որ այդպես չի արել, և դու ամեն ինչ գիտես։ Ձեռքդ տուր, եղբայրիկ։ Սատանան անգամ չէր կարող այսպիսի բան անցկացնել մտքով։ Կան մարդիկ, որ Նիցային գնում թոքերի հիվանդությունը բուժելու համար, իսկ ես գնացի այդպիսին ձեռք բերելու։ Շատ ուրույն բան է։ Ախ, եթե այդպես վշտանաս, ամբողջ արիությունս կխլես։ Ես այնքան էլ կորովի չեմ արդեն։ Այս առավոտ քո գնալուց հետո հասկացա, որ բանը վատանում է, և մարդ ուղարկեցի Սեմպիերի ավաքերեցին կանչելու։ Նա եկավ ինձ մոտ։ Հիմա ուր որ է նորից կգա հաղորդություն տալու։ Դա հաճույք կպատճառի մեր մայրիկին, հասկանում ես։ Լավ էլ մարդ է այդ ավաքերեցը, անունն էլ այնպես, ինչպես Սարլանդի կոլեջի քո բարեկամի անունը։ Այլևս չկարողացավ շարունակել, ընկավ բարձի վրա ու փակեց աչքերը։ Կարծեցի, թե հիմա կմեռնի, և սկսեցի բարձրաձայն գոռալ. «Ժակ, Ժակ, բարեկամս»։ Ձերքով առանց խոսելու հասկացրեց «Սուս, Սուս» և մի քանի անգամ։ Այդ րոպեին դուռը բացվեց, ներս մտավ պարոն Պիլուան, ետևից էլ մի չաղ մարդ, որ գնդակի պես գլորվեց դեպի բազմոցը գոչելով. «Այս ինչ եմ ես լսում, պարոն Ժակ, հենց տեղն է ասելու»։ «Բարև, Պիերոտ», ասաց Ժակը աչքերը բանալով։ «Բարև, իմ վաղեմի բարեկամ». Ես մի անգամ այն վստահ էի, որ հենց իմ առաջին ազդարարությանը կգաք։ «Թույլ տուր նստի այստեղ, Դանիել, մենք խոսելիք ունենք իրար հետ»։ Պիերոտն իր խոշոր գլուխը կռացրեց մինչև մահամերձի դժգույն շրթները, և բավական մնացին այդպես, ցած ձայնով խոսելով։ Սենյակում անշարժ կանգնած նայում էի։ Գրքերս դեռ թևիս տակն էին։ Պարոն Պիլուան կամացուկ վերցրեց դրանք, մի բան ասելով ինձ, որ չլսեցի։ Ապա գնաց վառեց մոմերը, և սեղանի վրա մի սպիտակ սփռոց փռեց։ Մտքումս ասում էի, ինչու ես սեղան գցում, միթե ճաշելու ենք, բայց ես քաղցած չեմ։ Գիշերն իջնում էր։ Դուրսը, պարտեզում, հյուրանոցի մարդիկ պատուհաններին նայելով նշաններ էին անում իրար։ Ժակն ու Պիերոտը շարունակում էին զրուցել։ Մերթ-մերթ լսում էի, թե ինչպես Սևենցին իր լացակումած հազ ձայնով ասում էր. «Այո, պարոն Ժակ, այո, պարոն Ժակ»։ Բայց ես չէի համարձակվում մոտենալ։ Սակայն ի վերջո Ժակն ինձ կանչեց և ասաց, որ կանգնեմ իր սնարի մոտ, Պիերոտի կողքին։ «Դանիել, սիրելիս», ասաց նա մի երկար դադարից հետո. «Շատ եմ ցավում, որ ստիպված եմ բաժանվել քեզնից։ Սակայն մխիթարվում եմ մի բանով։ Քեզ մենակ չեմ թողնում կյանքում։ Քեզ մոտ կմնա Պիերոտը, բարի Պիերոտը, որ ներում է քեզ, և հանձն է առնում լինել քեզ համար այն, ինչ ես էի։
Օ, իհարկե, պարոն Ժակ, հանձն եմ առնում, հենց տեղն է ասելու, հանձն եմ առնում։
Գիտես ինչ, իմ խեղճ փոքրիկ, շարունակեց Ժակ մայրիկը, երբեք միայնակ չպիտի կարողանաս հասնել օջախը վերաշինելուն։ Չեմ ուզում քեզ վիշտ պատճառել, բայց դու վատ վերաշինող ես։ Միայն թե կարծում եմ, որ Պիերոտի օգնությամբ կհասնես մեր իղծը իրագործելուն։ Ես քեզնից չեմ պահանջում, որ տղամարդ դառնաս։ Ես էլ, ինչպես և Աբա Ժերմանը, կարծում եմ, որ ամբողջ կյանքումդ կմնաս երեխա։ Միայն թե աղաչում եմ, որ շարունակես լավ տղա լինել, ազնիվ տղա լինել, և մանավանդ մոտեցիր մի քիչ, որ ականջիդ ասեմ, և մանավանդ մի լացացնի սև աչքերը։ Դրա վրա իմ խեղճ սիրեցյալը մի րոպե ևս հանգստացավ, ապա շարունակեց. Երբ ամեն ինչ վերջացած կլինի, կգրես հայրիկին ու մայրիկին, միայն թե մաս-մաս պետք է իմաց տալ։ Մեկ անգամից շատ ծանր վիշտ կզգան։ Հիմա հասկանում ես, թե ինչու տիկին ես էտին բերել չէի տալիս։ Չէի ուզում, որ այստեղ լինի։ Սրանք շատ ծանր վարկյաններ են մայրերի համար։ Նա ընդհատեց ու նայեց դռան կողմը։ «Ահա, բարի Աստվածը», ասաց նա ժպտալով և նշան արեց, որ մի կողմ քաշվենք։ Հաղորդը ներս էին բերում։ Սպիտակ սեփրոցի վրա մոմերի միջև տեղավորվեցին հաղորդն ու Մյուրոնը։ Ապա քահանան մոտեցավ անկողնին և արարողությունը սկսվեց։ Երբ դա վերջացավ, որքան երկար թվաց ժամանակը, Ժակը կամացուկ ինձ իր մոտ կանչեց։ «Գրկիր ինձ», ասաց նա, և նրա ձայնն այնքան թույլ էր, որ կարծես հեռվից էր խոսում հետս։ Իրոք, պետք է, որ հեռու լիներ նա, քանի որ մոտ 12 ժամ էր, ինչ այդ սարսափելի, արագընթաց թոքախտը գցել էր նրան իր նիհար մեջքի վրա և քառատրոպ տանում էր դեպի մահ։ Եվ երբ մոտեցա նրան գրկելու, ձեռքս հանդիպեց նրա ձեռքին, հոգևարքի քրտինքով ամբողջովին ողողված սիրելի ձեռքին։ Ես այն բռնեցի, և այլևս բաց չթողի։ Չգիտեմ, որքան մնացինք այդպես, թերևս մեկ ժամ, թերևս մի հավերժություն, ամենևին չեմ հիշում։ Նա ինձ այլևս չէր տեսնում, այլևս չէր խոսում հետս։ Միայն թե մի քանի անգամ նրա ձեռքը շարժվեց իմ ձեռքի մեջ, ու կարծես ասաց. «Գիտեմ, որ դու այստեղ ես»։ Հանկարծ մի երկար սարսուռ ցնցեց նրա խեղճ մարմինը ոտից գլուխ։ Տեսա, որ նրա աչքերը բացվեցին և նայեցին շուրջը մեկին փնտրելու համար։ Եվ որովհետև ես կռացա նրա վրա, լսեցի, թե ինչպես երկու անգամ խիստ կամացուկ ասաց. «Ժակ, ավանակ ես դու, Ժակ, ավանակ ես դու»։ Եվ ուրիշ ոչինչ։ Նա մեռած էր։ «Օ, երազը»։ Սաստիկ քամի էր այդ գիշեր։ Դեկտեմբերը բուռ-բուռ մանր կարկուտ էր խփում ապակիներին։ Սենյակի ծայրը սեղանի վրա արծաթե մի Քրիստոս էր շողշողում զույգ մոմերի միջև։ Քրիստոսի առաջ չոքած մի քահանա, որին չէի ճանաչում, աղոթում էր ուժեղ ձայնով, քամու սուլոցի միջից։ «Ես չէի աղոթում, ոչ էլ լալիս. Լոկ մի մտքով, սևեռուն մի մտքով էի տարված, տաքացնել իմ սիրեցյալի ձեռքը, որ պինդ սեղմել էի իմ ձեռքերի մեջ»։ Ավաղ, որքան ավելի էր մոտենում առավոտը, այնքան ավելի էր այդ ձեռքը ծանրանում ու դառնում սառցե։ Հանկարծ քահանան, որ այնտեղ Քրիստոսի առաջ լատիներեն բաներ էր ասում, Վեր կացավ ու մոտենալով ինձ թմփացրեց ուսիս։
«Փորձիր աղոթել», ասաց նա։ «Լավ է դա քեզ համար»։
Այդ ժամանակ միայն ճանաչեցի նրան։ Սարլանդի կոլեջի իմ հին բարեկամն էր դա, Աբա Ժերմանն անձամբ անձին, իր ավերված գեղեցիկ դեմքով և սքեմավոր վիշապազորի արտահայտությամբ։ Տառապանքն այնքան էր անեացրել ինձ, որ չզարմացա նրան տեսնելով։ Դա շատ պարզ բան թվաց ինձ։ Ահա թե ինչպես էր եղել, որ նա այդտեղ էր։ Այն օրը, երբ պստիկը հեռանում էր կոլեջից, Աբա Ժերմանը ասել էր նրան. «Ես մի եղբայր ունեմ Փարիզում, միազնիվ քահանա, բայց գրողը տանի. Ինչ օգուտ նրա հասցեն քեզ տալուց, վստահ եմ, որ չես գնա նրա մոտ»։ Հիմա տեսեք ճակատագրի խաղը։ Աբայի այդ եղբայրը Մոնմարտրի Սեն-Պիեր եկեղեցու ավակերեցն էր, և նրան էր խեղճ Ժակ մայրիկը կանչել իր մահվան մահճի մոտ։ Ճիշտ այդ րոպեին այնպես էր պատահել, որ Աբա Ժերմանը ճանապարհին կանգ էր առել Փարիզում և իջևանել էր երիցատանը։ Դեկտեմբերի 4-ի երեկոյան եղբայրը տուն գալով ասել էր. «Հենց նոր հաղորդություն տվի մի դժբախտ տղայի, որ մեռնում է մեզնից խիստ մոտ մի տեղ. Անհրաժեշտ է աղոթել նրա համար, Աբա. Վաղը պատարակից հետո կգնամ. Ինչպես է նրա անունը»,  պատասխանեց Աբան։ «Սպասիր. Հարավի անուն է, բավական դժվար հիշելու համար»։ «Ժակ Եսետ, այո, այդ է, Ժակ Եսետ»։ Այդ անունը Աբային հիշեցրեց իր փոքրիկ ծանոթ վերակացուին, և առանց մի րոպե կորցնելու նվազեց Պիլուա հյուրանոցը։ Ներս մտնելով ինձ տեսավ կանգնած, Ժակի ձեռքին կառչած։ Նա չուզեց խանգարել իմ կսկիցը, և բոլոր ներկաներին ճամփեց ասելով, որ ինքը կհսկի ինձ հետ։ Ապա նա չոքեց, և գիշերը շատ էր առաջացել, որ սարսափած իմ անշարժությունից խփեց ուսիս և ճանաչեցրեց իրեն։ Այդ րոպեից սկսած այլևս չգիտեմ, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Այդ ահավոր գիշերվա վերջը, հաջորդ օրը, մյուս օրը և ուրիշ շատ հաջորդ օրեր լոկ տարտամ խառնաշփոթ հիշողություններ են թողել։ Այդտեղ մի խոշոր բաց կա հիշողությանս մեջ։ Հիշում եմ, սակայն, կարծես թե դարերի խորքից եկող բաներ, մի երկար, անվերջանալի ուղևորություն Փարիզյան ցեխի միջով, սև կարգի ետևից։ Տեսնում եմ ինձ գլխաբաց քայլելիս Պիերոտի և Աբա Ժերմանի միջև։ Մանր կարկտախառը ցուրտ քամին մտրակում է դեմքս։ Պիերոտը մի խոշոր հովանոց է բռնել, բայց այնքան վատ է բռնել, և անձրևն այնքան խիտ է թափվում, որ Աբայի ամբողջովին փայլող սքեմից ջուրը վազում է։ «Անձրև է գալիս, անձրև է գալիս, օ, ինչպես է անձրև գալիս»։ Մեր կողքին կարգի մոտից քայլում է ամբողջովին սևազգեստ մի բարձրահասակ պարոն, ձեռքին էբենոս է մի ձող։ Թաղմանձեսի պետն է նա, մի տեսակ մահվան արքունապետ։ Բոլոր արքունապետների պես նա էլ մետաքսե թիկնոցունի, թուր, կարճ շալվար և բարձրադիր գլխարկ։ «Իմ ուղեղի զգայախապությունը չէ արդյոք»։ Ինձ թվում է, որ այդ պարոնը նման է պարոն Վիոյին, Սարլանդի կոլեջի ընդհանուր վերակացուին։ Սա էլ նրա պես երկար լողլող է, նրա պես գլուխը ուսի վրա թեքած է պահում, և ամեն անգամ ինձ նայելիս ունի այն կեղծ ու սառնաշունչ ժպիտը, որ խաղում էր զարհուրելի բանալի ապահի շերտների վրա։ «Պարոն Վիոն չի դա, բայց գուցե նրա ստվերն է»։ Սև կարգը շարունակում է առաջանալ, բայց այնքան դանդաղ, այնքան դանդաղ։ Ինձ թվում է, որ երբեք չենք հասնի։ Ահա վերջապես մի տխուր պարտեզում ենք, որ լի է դեղնավուն ցեխով, ուր մինչև ճաները խրվում ես։ Մենք կանգ ենք առնում մի խոշոր բացվածքի առաջ։ Կարճ վերարկույավոր մարդիկ բերում են խիստ ծանր մի տուփ, որ պետք է իջեցնել դրա մեջ։ Գործողությունը դժվար է։ Անձրևից խիստ փետացած պարանները չեն հասնում։ Լսում եմ այդ մարդկանցից մեկի բարձր ձայնը. «Ոտքերն առաջ, ոտքերն առաջ»։ Իմ դեմուդեմը փոսի մյուս կողմը կանգնած պարոն վիոյիստվերը, գլուխն ուսի վրա թեքած, շարունակում է քաղցր ժպտալ ինձ. Այդ երկար, բարակ, սկո հագուստների մեջ սեղմված տվերը եզրագծվում է գորշ երկնքի վրա, խոշոր, սև, ամբողջովին թրջված մորեխի պես. Հիմա ես մենակ եմ Պիերոտի հետ։ Իջնում ենք դեպի Մոնմարտր արվարձանը։ Պիերոտը կարգ է փնտրում, բայց չի գտնում։ Ես քայլում եմ նրա կողքից, գլխարկս ձեռքիս։ Ինձ թվում է, որ միշտ դիակարգի ետևն եմ։ Ամբողջ արվարձանն անցնելիս մարդիկ շրջվում են, որպեսզի տեսնեն այդ չախլիկ մարդուն, որ լաց է լինում կարգ կանչելիս։ Եվ այդ տղային, որ գլխաբաց քայլում է ուժգին անձրևի տակ։ Գնում ենք շարունակ։ Ես հոգնաբեկ եմ, գլուխս ծանրացել է։ Ահա վերջապես Սոմոն պասաժը, նախկին լալուետ վաճառատունը, իր ներկված, հոսող ջրից կանաչ դարձած արտաքին փեղկերով։ Առանց խանութը մտնելու բարձրանում ենք վեր։ Առաջին հարկի վրա ուժերը սպառվում են, նստում եմ սանդուղքի վրա։ Անկարելի է այլևս մի քայլ անել։ Գլուխս շատ է ծանր։ Այն ժամպ երոտն ինձ առնում է թևերի վրա և տանում վեր։ Երեք քառորդով մահացած ու տենդից կապկապուն։ Ես լսում եմ, թե ինչպես մանր կարկուտը տկտկում է պասաժի ցուցափեղկի վրա, և ջրհորդանների ջուրը ժխորաձայն թափվում է բակը։ Անձրև է գալիս, անձրև է գալիս։ Օ, ինչպես է անձրև գալիս։